Velkommen. Det fint å se dere. Jeg lurer på om kanskje jeg må begynne å gjøre sånn som vi gjorde i Tromsø et par ganger, hvor vi satt alle de der komfortable benkene sånn helt fram og alle stolene bakerst. Det var veldig gøy. Og så kom folk inn i kirka, og så bare, hva gjør jeg nå? Jeg kan jo ikke sitte på de stolene, og jeg kan jo ikke sitte framme. Hva gjør jeg nå? Det var veldig gøy å se. Men det er godt å se dere da. Det er bra vi har noen gode sofaer og sånn. Ok. Ja, jeg heter jo da Lars Torp. Jeg er pastor i denne menigheten. Og i dag så skal vi ha fjerde episode av Hvordan går det an å tro? Det er mange som stiller seg ett av to spørsmål egentlig da, i møte med en kristne tro. Og det er, hva med? Og hvorfor ville? Det skal jeg komme tilbake til. Vi har snakket en del om hva det er som gjør at voksne, oppegående mennesker kan tro på Gud. Ofte så er det sånn at mennesker har mange motforestillinger som hindrer dem i å tro. Som Astrid sa, noen spørsmål har vi kanskje fordi vi vil holde Gud på trygg avstand. Andre spørsmål lurer vi genuint på. Og jeg tror at vi alle noen ganger kan tvile og lure på hva i all verden. Vi møter noe som utfordrer troen vår, eller som holder oss borte fra Gud. Så skjer det noe, og så går Gud fra å være en kategori, kristendom, religion, til å være noe dypt personlig. Å være en kristen, det handler om å bli kjent med en person. Og i denne prekenserien så ønsker vi at også du skal få et dypt personlig møte med Jesus, med vår far, han som er skaperen av himmel og jord. Jeg synes det var så fint når Lillesandposten slo opp som overskrift «Ingen skjult agenda vil at folk skal følge Jesus». Jeg synes det var nydelig. Så jeg skal repetere litt helt først, hvis du ikke har fått med deg det som har skjedd til nå. Så går vi kjapt igjennom. Vi snakket om at ofte så er det sånn at noen unge single menn de har noen motforestillinger mot å gifte seg. De har noen innvendinger og tenker at nei, jeg ikke gammel nok, eller jeg har ikke råd, eller jeg kan ikke forplikte meg nå, eller hva med friheten min, ikke sant? Og så skjer det noe. Du møter den rette, du møter den dama, og så blir du forelsket, så forsvinner alle de andre innvendingene. Astrid hadde også et eksempel, skal vi se. Jo, du skrev dette her. Astrid hadde et lite eksempel hvor hun snakket om alle menneskers innvendinger mot å få flere enn to barn. Og så hentet vi opp Elisiv for å hjelpe oss å lage en liste over hvorfor man ikke bør ha flere enn to barn. Og hun er vårt tredje barn. Og da blir det jo litt vanskelig og litt kleint. Ikke sant? Fordi at det er en veldig personlig ting. Og du møter et menneske som er vårt tredje barn, og da forsvinner på en måte de grunnene til å ikke få flere barn. Hun er jo nydelig. Ikke sant? Og på samme måte, det blir litt frem og tilbake her nå, men det er greit. På samme måte så kan vi ha noen innvendinger mot den kristne tro. Og så, ja, det var den jeg skulle ha. Og så får vi et personlig møte med Jesus som gjør at mange av innvendingene våre blir forsvinnende små. Og så blir det litt irrelevant fordi at vi møter Jesus. Og Astrid snakker også om at noen ganger så tar vi disse innvendingene og så legger vi dem på et forhandlingsbord mellom oss og Gud, og så sier vi, Gud, du må løse dette for meg før jeg kan tro på deg. Du må gi meg gode svar på dette før jeg kan tro på deg. Men det hindrer oss i å møte Gud, for Gud, han møter oss på sine premisser. Gud er mye større enn vi forstår, så han møter oss sånn som han vil, og når vi åpner for det, så kan vi, da åpner vi for et personlig møte med Gud som er skaper. Han er ikke noen brusautomat som vi kan putte penger på og få ut det svaret vi vil. Han er Gud. Og sist gang så snakket jeg om at noen ganger så kan det være utrolig vanskelig å tro på det som vi ser rett foran øynene våre. Og snakket om den blinde mannen som plutselig ble seende, og alle de som de hentet inn foreldrene hans og alt mulig for å finne ut om det var den samme mannen. For de kunne ikke tro. Og de kunne i hvert fall ikke tro at Gud hadde gjort det siden det ble gjort på en sabbat. Ikke sant? Så noen ganger så er de tingene som vi ser så tydelige, de vil vi ikke tro på fordi det blir for vanskelig for oss. Og det er bedre for oss å stole på det vi ser framfor å nekte å tro fordi at det ikke stemmer med våre inntrykk av Gud eller våre tanker om hvordan ting burde være. Hvis du ikke har fått med deg noen av disse prekenene, så ligger de på nettsiden vår, lillesandmisjonskirke.no. Der kan dere høre masse taler. Fint å høre på i bilen og alt, det er fint. Når man blir kristen, så betyr det ikke at du får svar på alle spørsmålene dine. Men de forsvinner litt i det personlige møtet du har med Jesus. Gud vet at ikke du kan forstå alt. Jeg kan heller ikke forstå alt. Og det er greit. Det er greit å stille spørsmål. Og så er det ikke alt vi kan forstå heller, selv om noen prøver å svare. Og så er det noen spørsmål vi ikke finner svar på. Men det er ikke noe bud som sier du skal forstå Herren din Gud av hele din forstand, heldigvis. Han ønsker å være sammen med deg, at det skal være en relasjon. Og målet vårt med disse fire prekenene har vært å vise at det går an å tro på Gud uten at du får svar på alle innvendingene eller motforestillingene du har. Det finnes en annen vei enn gjennom å få svar på disse spørsmålene. På samme måte som du hver dag stoler på noe som du vet funker, for eksempel når vi sender bilder på mobiltelefonen, så er det mulig å stole på at Gud fungerer uten at du har fått svar på alle hvorfor og hvordan. Du trenger ikke å få svar på alle innvendingene dine for å ta imot Jesus. Du blir en kristen fordi du på en eller annen måte får et personlig møte med Jesus. Og de aller, aller fleste som blir kristne i voksen alder, de møter Jesus på forskjellige måter. Og det har vi hørt litt om. Og så, jeg følte meg litt som Paulus i dag. Det er to spørsmål. Jeg har skrevet dette helt selv med mine egne hender. Og det Paulus skrev det et sted, at dette har jeg skrevet med min egen hånd. Og det har jeg gjort nå. Det er mange som stiller seg et av disse spørsmålene. Hva med, og hvorfor vil jeg? Hva med all nøden i verden? Hva med alt det jeg har opplevd? Hva med alle de der folka? Hvorfor ville Gud tillate dette? Hvorfor ville Gud tillate at det skjer vonde ting med gode mennesker? Og mange av de spørsmålene er kjempegode. Og jeg kan ikke svare på alle de, selv om jeg er utdannet av alt det der. Og så er det skrevet kjempemasse bøker som tar for seg mange av de spørsmålene her. Og om du hadde lest alle de bøkene, så er det allikevel ikke sikkert at du hadde blitt en kristen. Du hadde fått mer kunnskap. Og kanskje du hadde fått enda flere spørsmål. Og du hadde ikke nødvendigvis kommet nærmere en tro på Gud bare ved å lese disse bøkene. Og det jeg ønsker å gjøre i dag, titelen for min preken i dag er «Et bedre spørsmål». Jeg skal gi dere to bedre spørsmål. Jeg skal gi dere, i stedet for disse spørsmålene her, så er det to spørsmål som du må stille deg som vil føre deg nærmere Gud. I stedet for at du går i en sånn loop i disse her, så er det to spørsmål. Viktige spørsmål som du trenger å få svar på for din egen del, for din egen tro. Og de to spørsmålene jeg skal bytte ut disse her med, det er disse. Hvem er, og hva skjedde? Disse to spørsmålene er de viktigste spørsmålene du kan stille når det gjelder Jesus. Hvem er Jesus, og hva skjedde? Og hvis du går ordentlig dypt ned i disse to spørsmålene og finner svar på det, så vil det føre deg nærmere Gud. Det er litt typisk mennesker å bruke de andre spørsmålene for å liksom holde Gud på avstand og slippe å ta stilling til det. En elev jeg hadde en gang, Hon var så frustrerad. Vi så på en dokumentar om ett eller annat och så sa hon: "Jag blir så irriterad när folk har liksom allt av fakta och sanningen rätt för ögonen sina och så nekter de ta ställning till det för då måste de förändra livet sitt." Och vi hade snackat en del om Gud, så jag snudde mig och så på henne och sa: "Ja, nettopp." Och då blev hon lite sån: "Ja." Mm. Disse två spørsmålene, de vil lede deg nærmere Gud. Kanskje du får lyst til å endre livet ditt når du får svar på disse. Hva skjedde? Det er et utrolig viktig spørsmål. Og kristendommen er en særstilling fordi den er ikke basert på i utgangspunktet en ideologi eller en idé eller et verdensbilde. Det tar utgangspunkt i historiske hendelser. Det tar utgangspunkt i noe som faktisk skjedde. Og en av disse tingene som faktisk skjedde skal jeg fortelle dere om snart. Og spørsmålet «Hvem er Jesus?» det er det viktigste, fordi svaret på «Hvem er Jesus?» er det avgjørende. Det kan jo være gøy å snakke om hva som skjedde med Noahs ark og dinosaurene. Kom de ikke med, eller fikk de ikke plass, eller hvordan fikk de plass? Men det hjelper oss ikke nærmere Gud. Hva skjedde for 2000 år siden? Hvorfor sier vi at vi lever i år 2022 etter Kristus? Hva skjedde? 2023? Teknisk sett er det 2025 da, eller 26 eller noe sånt. Fordi de har regnet litt feil, men ja. Takk. Fint. Det er bra med en tredje unge. Vi skal... Ja. Mitt ønske det er at hvis det dukker opp noen spørsmål for deg, så må det være et av disse to. Hvis du tenker at du gjerne vil nærme deg Jesus, så er det disse to spørsmålene du må stille deg. For det er disse to spørsmålene som gjør det personlig. Som gir deg mulighet til å møte Jesus. Og i dag så skal jeg lese en historie fra Apostlenes gjerninger. Fortellingen begynner helt i slutten av kapittel 7. Og så skal jeg bare liksom dra kjapt igjennom litt innledning og blåse igjennom kapittel 7 og 8. Og så skal vi ta for oss historien som den står i kapittel 9. Og denne historien handler om en mann som stadig stilte seg spørsmålet «Hvem er?» og stadig svarte på «Hva skjedde?». Når noen stilte han vanskelige spørsmål, så svarte han dem med disse to spørsmålene. Da Jesus døde og ble korsfestet, så var det mange som tenkte at det var slutten på den bevegelsen. Endelig, nå ble vi kvitt de, vi har utryddet de, lederen er død, nå er det slutt på dette tullet. Vi drepte denne liksom messiasen, så nå er det game over. Men når alt skulle vært over, så var det jo flere og flere som begynte å snakke om Jesus i Jerusalem. I løpet av et par uker så var det flere tusen i Jerusalem som hadde begynt å følge denne Jesus. Og det var fordi det var mange hundre som løp rundt og sa at de hadde sett Jesus leve etter at han skulle vært død. Og de snakket om at han var gjenoppstått, og at de hadde sett han. Og det var i grunnen ganske foruroligende for de som hadde drept ham. Det var jo ikke det som var meningen. At han skulle leve nå. Når du har drept frontfiguren i en bevegelse, så håper du at denne bevegelsen skal dø, ikke vokse og bli mye, mye større. Og derfor så var det flere av de jødiske lederne som jobbet veldig hardt for å få stoppet denne bevegelsen. Og de første kristne, de ble ikke kalt kristne. Dette var jødiske folk som mente at Jesus var forlengelsen av det de trodde på. Det var ikke noe nytt. Det var bare det som måtte komme. Så de gikk i synagogene og snakket om Jesus. Det var helt naturlig for dem at i de jødiske templene, der skal vi fortsette denne historien. Og en av de mest fremtredende av disse kristne var en som het Stefanus. Og hver gang han snakket, så satt han de skriftlærde og fariserne fast. Så han han på en måte ydmyket de offentlig, for de hadde ikke noen gode svar. De ble satt i et dårlig lys, og så dumme ut, fordi han hadde så utrolig gode svar på alle spørsmål som ble stilt. Og derfor så leide de inn noen som skulle spre falske rykter og si at han spottet Gud, han var blasfemisk. Og etter en forsvarstale Stefanus hadde, så ble de rasende, og så skulle de steine han til døde. Og det å steine noen, det var en straff som på en måte viste at hele samfunnet står sammen om den avstraffelsen. Det er ikke én person som har henrettet han, eller to. Det er liksom hele samfunnet kollektivt sammen. Avstraffer vi denne personen. Og Stefanus, han ble den første kristne martyren. Og i denne fortellingen om Stefanus, så blir vi introdusert for en person. Og hvis dette hadde vært en Hollywood-film, så ville dere først sett med dramatisk musikk masse folk som kaster kappene sine i en haug, for de skulle steine Stefanus, ikke sant? Av med kappene, og så ville dere sett en haug med kapper, og så ville filmen panorert opp, og så ville dere sett anklene på denne solbrunne stautekaren oppover, oppover, til vi ser Saulus. Og da blir vi introdusert for en person som mange i verden har blitt oppkalt etter siden, og bygninger har blitt oppkalt etter. Og denne mannen sto der og godtok og kanskje applauderte det som skjedde. De la kappene sine ved hans føtter fordi han var den som på en måte hadde høyest status iblant dem. Så han godtok nesten, kanskje han nesten sa at dette her må vi gjøre. Kanskje han sa, kjør på, dette er bra. For ham så var det utrolig viktig å få utryddet av denne sekten. Denne forferdelige vranglæren og alt det der som skjedde. Og vi blir introdusert for Saulus, som senere ble kalt Paulus, og som ble en ivrig kirkeplanter. Han planta kirker i hele den da kjente verden, som de kaller det, rundt hele Middelhavet. Og han har skrevet halvparten av Det nye testamentet. Og alle vet hvem han er. Og nå skal vi lese historien om hva som skjedde. Hvordan han gikk fra å liksom ville steine Stefanus til å bli kirkeplanter og skrive så mye. Hørtes det ikke spennende ut? Det er bra å lese Bibelen. Utrolig mye spennende der. Ok. Vi begynner med her. Apostlenes gjerninger 7:58. Stefanus. De drev ham foran seg og steinet ham utenfor byen. Vitnene la av seg kappene sine ved føttene til en ung mann som het Saulus. Saulus var enig i drapet på Stefanus. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Samme dag. Når menneskene rundt så at Stefanus ble steinet, så tenkte de, ja, de kristne, de er fritt vilt. De kristne, de skal utryddes. Så da brøt ut en stor forfølgelse, og alle de kristne rømte til andre byer, bortsett fra apostlene. De hadde da låst seg inne på et rom i Jerusalem og ble der. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus for hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Og Saulus var også den typen som kunne torturere folk for å få dem til å si fra seg troen sin. Eller sørge for at de ble drept, hvis ikke. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Så Saulus, han var ikke fornøyd med å bare ta de kristne som var igjen i Jerusalem. Han ville utrydde denne forferdelige sekten fullstendig. Så han ville dra til de andre byene rundt, og han fikk godkjenning fra sjefene, de som styrte og bestemte. Han skulle reise hvor enn det trengtes for å bli kvitt denne her forferdelige sekten, sant? Han var overbevist om at dette var noe som ødela jødedommen og var en trussel for samfunnet vårt. Forestill deg nå, ta en pause, og så tenker du, nå er du akkurat der i Jerusalem. Du ser Saulus komme ut fra synagogen med godkjenningsbrev for å gå og utrydde alle de kristne. Sant? Bare se det for deg. Og så kommer noen og spør deg, hva tror du sannsynligheten er for at denne mannen blir den fremste forkjemperen for Jesus? For kristendommen? I verden? I historien? Hva er sannsynligheten for det? Det er null. Det er helt utenkelig. Han har dratt folk ut av hjemmene sine og hevet dem i fengsel og torturert folk, og skal han liksom... Det er jo helt... Det går ikke an. Det tror jeg ingenting på. Men den eneste grunnen til at vi har hørt om Saulus er fordi han nettopp ble det. Han ble den fremste forkjemperen for kristendommen, for Jesus. Og for utbredelsen av historien om Jesus enn noen andre som noensinne har levd. Hva i all verden var det som skjedde? Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hva mener du med forfølger deg? Jeg forfølger ikke deg. Jeg forfølger en sekt, en ting. Sant? Det er jo en ideologi, eller jeg forfølger ikke deg. Det er ikke noen.» Og da stiller han det viktigste spørsmålet du kan stille. Hvem er du, Herre? Hvem er du, Herre? Og svaret på dette spørsmålet overgår alle andre spørsmål du måtte ha om hvorfor det er så mye lidelse og hva med ditt og datt. Hvem er du, Herre? Og svaret lød, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og alle de innvendingene du måtte ha som holder deg borte fra kristendommen, blir forsvinnende små hvis du får møte Jesus. Bare tenk på dette. Hvis Jesus faktisk er Gud som kom til jorden for å dø for deg og meg, og hvis Jesus faktisk sto opp fra de døde, som han sa, da endrer det alt. Da spiller det ikke noen rolle om jeg ikke forstår hvorfor det skjer så mye rart i verden. Hvis det finnes en Gud som er større enn alt og som har skapt alt, som elsker meg så mye at han var villig til å komme ned som et menneske og dø for meg, da endrer det alt. Da er det ubetydelig at jeg ikke får svar på mine motforestillinger og spørsmål. Hvem er du, Herre? Kanskje det spørsmålet er invitasjonen Jesus trenger for å møte deg på samme måte som han møtte Paulus. På samme måte som han har møtt millioner av andre mennesker før oss. Og så fortsetter Jesus, så sier han, men reis deg og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre. Mennene som fulgte ham, han hadde jo med seg en haug med folk. Ikke sant? For de skulle jo ta alle de kristne og føre dem tilbake i lenker. Så han hadde jo med seg masse folk. De sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I 3 dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. Og i Damaskus, der visste jo alle hva Paulus skulle. Så de ventet egentlig på han litt da. Og i Damaskus så bodde en disippel som het Ananias. Og i et syn sa Herren til ham, Ananias. Og han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort til den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham så han får syn igjen. Men Ananias svarte sånn som vi sikkert hadde svart Gud når vi hadde vært i en samtale med ham. Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen. Sånn, har du fulgt med Gud? Jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Har ikke du hørt det? Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge alle i jern. Følger du med Gud? Ikke sant? Det er det han sier. Men Herren sa til ham, gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn framfor hedningefolk og konger og for Israels folk. Ja. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham. Og han kunne gjort noe helt annet enn det han gjorde. Han er blind. Ser du ikke noe? Hente alle vennene sine og erte han litt og plagge han litt, for han skulle jo utrydde alle de. Han kunne jo gjort mye annet rart. Nå tar vi ham, vi har sjansen. Ja. Han la hendene på ham og sa, Saul, min bror. Herren selv, Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se, han sto opp, og så ventet han i 3 år før han turte å gå og bli døpt. Men han ble døpt med en gang. Han kunne jo ha stått opp, og så kunne han sagt, men hva med alle, sant? Alle disse spørsmålene mine. For han hadde jo masse innvendinger mot denne forferdelige sekten. Hvem er du, Herre? Så han sto opp, og så ble han døpt med en gang. Og så spiste han og kom til krefter. Ikke det bra? Og så står det videre. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, han er Guds sønn. Alle som hørte på ble forundret og sa, er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene? Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svarskyldige da han viste klart at Jesus er Messias. Den eneste grunnen til at vi har hørt om Paulus, er fordi Jesus ville bruke ham. Han var utvalgt. Se. Der, øverst. Han var utvalgt som redskap til å bære Jesu navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk. Og til oss. Og Paulus gikk fra å ville utrydde en sekt til å bli døpt og forkynne om Jesus, uten at han fikk svar på alle spørsmålene sine. Han fikk et personlig møte med Jesus som forvandlet alt, og som forvandlet ham fullstendig. Og han begynte med en gang å forkynne at Jesus er Messias, og han gjorde det på en sånn overbevisende måte at alle de skrev at han beviste at Jesus var Messias, ikke sant? Og det Paulus fortalte, det var, nå skal dere høre hva som skjedde. Jeg møtte Jesus. Så gjennom sitt svar på dette spørsmålet så svarte han på det. Utrolig viktig spørsmål. Hvem er Jesus? Og etter en stund så drar han fra Damaskus. Han kommer tilbake igjen til Jerusalem. Og jeg tenker at han sikkert hadde noen spørsmål om Jesus. Og hvem var det som var igjen i Jerusalem? Det var apostlene, de som hadde gått sammen med Jesus. Hvor vil Paulus gå da? Da vil han jo selvfølgelig gå og snakke med de som har gått sammen med Jesus, og så vil han stille en hemmelig spørsmål. Ikke sant? Fordi spørsmålene forsvinner ikke, men de ble ubetydelige, men man er jo litt nysgjerrig. Hvordan så han egentlig ut? Hvordan var stemmen hans? Hvordan, hva gjorde han? Hvordan? Jeg hadde hatt masse spørsmål hvis jeg kunne gått og snakket med de som gikk sammen med Jesus. Og apostlene, de som hadde gått sammen med Jesus, hvor lyst hadde de til å treffe Jesus? Nei, til å treffe Paulus? Ikke lyst. I det hele tatt, nei. Nei, takk. Så da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redde han og trodde ikke han var noen disippel, fordi at du kan ikke forandre deg så radikalt på så kort tid. De trodde ikke han var noen disippel. Jeg skjønner det. Og da tenker jeg som kristen at da ønsker jeg å være litt som Barnabas. For Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Og han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren som hadde talt ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig Jesu navn. Og etter dette så gikk han ut og inn, inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent til Herrens navn. Et personlig møte med Jesus som forandret alt. Når det å, kristen, det å være kristen er en kategori, så har vi masse spørsmål. Mange spørsmål som ikke finnes gode svar på, og Paulus hadde sikkert mange av de. Han var først sikker på at Jesus ikke var Messias, og argumenterte sterkt for det, og så noen dager senere så var han helt overbevist om at Jesus var Messias, og argumenterte veldig sterkt for det. Alle spørsmålene hans forsvant, og han satt igjen med «Dette er det som skjedde, og Jesus er Messias». Vi kan ha masse spørsmål, men når alt kommer til alt, så er det disse to spørsmålene. Hvis det finnes en hvem, hvis det finnes en Gud som man faktisk kan bli kjent med, så er det mye viktigere å finne ut av enn alle de andre spørsmålene vi måtte ha. Hvis Gud finnes, og han ønsker å ha en relasjon til deg, er ikke det mye viktigere enn å finne ut av hvorfor det skjer så mye vondt i verden? Hvis Jesus finnes, og vi kan stole på det som står i Bibelen, er det ikke mye viktigere å finne ut av det enn alt det andre vi lurer på? Jeg har et lite spørsmål til deg, et sånt til ettertanke. Hvis du hadde vært på vei til butikken, og så i det du kommer ut av bilen, så blir du slått til bakken, og Jesus møter deg der, og du får lov å snakke med ham. Hadde ikke du da på flekken tatt imot og vært en kristen? Da har du allerede åpnet for at hvis du kunne møte Jesus face to face, så hadde alt det andre blitt mindre viktig. Det betyr at det finnes en mulighet for at du kan være en kristen uten at du får svar på alle spørsmålene dine. Og hvorfor da vente på at Gud, at Jesus skal møte deg på din måte? Hva har du å tape på å spørre hvem er du, Jesus? Kan du vise meg hvem du er? Jeg ønsker å bli kjent med deg. I brevet til Filipperne så sier Paulus at en dag skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Alle skal se det til slutt. Hvorfor vente og gå glipp av det? Og gå glipp av alt det gode som du kan ha nå. For det å følge Jesus, det innebærer at vi får en liten smakebit av himmelen på jorda. Det er mye vi ikke forstår, og mange spørsmål vi ikke har svar på. Men vi får lov til å ha med oss Jesus i de tingene som vi opplever her på jorda. Vi får lov til å bli kjent med han som døde for at vi skulle ha liv. Så jeg har lyst til å utfordre deg i dag til å be noe sånt som «Hvem er du, Herre?» Fordi hvis det er mulig å kjenne deg, vil jeg heller mye det, heller det enn å få svar på alle spørsmålene mine. Og hvis du er her i dag og ikke har tatt imot Jesus, men du tenker at «Ja, kanskje jeg vil det», det er ikke så dumt det. Eller om du ønsker å overgi deg på nytt, så vil jeg oppfordre deg til å gjøre det nå i dag. Å tro, det betyr egentlig å hvile med hele sin tyngde på noe. Å hvile med hele sin tyngde i Jesus. Og i dag så kan du si til Jesus at du ønsker å hvile med hele din tyngde i han. Og legge livet ditt i hans hender. Og hvis du tenker at det er noe du kunne være med å gjøre, så kan du be en kort bønn sammen med meg, mens vi alle bøyer hodene våre. Og da kan du få lov å gjenta etter meg, gjerne inni deg, gjerne høyt. Kjære Herre Jesus, takk for at du døde på korset for min synd. Vær så snill og tilgi meg. Kom inn i livet mitt. Jeg mottar deg som min Herre og frelser. Og nå hjelp meg å leve for deg resten av livet. I Jesu navn ber jeg.